Това е българското национално Дарик радио.
Каналите за възрастни, скот за защита срещу достъп на деца, кабелните оператори няма да вдигат цената на розовите филми. Румъния сваля драстично ДДС-то на хляба. Родните хлебопроизводители предупреждават, че отвъд Дунава ще ни залеят евтина продукция. Близо 11 милиона долара получили български НПО-та, развивали гражданското общество. 15 българчета ще пеят с Роджер Уотърс утре. Градският транспорт с удължено работно време заради спектакъла «Стената».
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Вратанов. Нова мярка ще ограничава достъпа на деца до порно каналите по телевизията. Програмите за възрастни ще бъдат защитени с код, за да не могат непълнолетни да ги гледат. До решението се стигнало след споразумение между СЕМ и кабелните оператори с цел защита на децата. Това обаче няма да доведе до допълнително плащане към сметките за кабел, специално за розовите канали, обясниха за Дарик от Българската асоциация на кабелните и комуникационни оператори. Павел Хаджиев информира.
Свободният достъп до порноканалите ще бъде спрян след искане от страна на СЕМ, на което кабелните оператори с радост откликнали, обясни за Дарик председателят на СЕМ Георги Лозанов.
Тези програми да не бъдат в основния пакет, а да бъдат специално записани в договорите, които има изрично призвани такова желание в водата, и да бъдат кодирани, така че да не могат евентуално малолетни, свободно движейки се за дистанционно, да попадат.
Няма опасност от допълнителни плащания за желащите да гледат секс на телевизора си, увери Димитър Радев, председател на Българската асоциация на кабелните и комуникационни оператори.
Първо, некоректно е да се говори, че ще стават платени тези канали. Те са платени и сега. Част от тях са част от платения базов пакет или разширен цифров пакет. Част от тях са в цяло отделно пакетиране с допълнително заплащане. Но така или иначе, априори всички те са платени. Нашия диалог с СЕМ не е да ги направим по-платени или по-малко платени, а да направим по-сигурен и по-дисциплиниран достъп до тези канали.
За реализирането на идеята има два начина, като най-популярен се оказва този с заключването на розовите канали със специален код. Такъв обикновено действа и при сегашните условия, но стандартно то е много лесен за въвеждане от децата, тъй като е, например, 4 нули или 4 единици.
То не е с такъв лесен за разбиване код, а с някакъв код, който е по случайен принцип генериран, така че само възрастния пълнолетен зрител, който подписва договора с оператора, да има достъп до него и вече той да си преценява да на какво и как и дали иска да си ги отключи тези канали. Другото е чисто от административна и организационна гледна точка, ясно да обявим в общите условия на договорите, че такива канали са част от пакета, който приемат клиентите. И те са съгласни да тези канали да бъдат част от пакета програми.
Радев каза, че още в близките месеци се започва въвеждането на системата за ограничаване на порноканалите, а най-вероятно до края на годината ще има и резултати.
Хлебопроизводителите очакват силен удар през септември. Това обяви пред Дарик председателя на Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите в България Мариана Кокушева. От 1 септември Румъния намалява с 15% ДДС-то върху хляба и ставката пада на 9%. Това ще доведе до увеличен внос у нас, смятат от бранша. От бизнеса настояват кабинета Орешарски да мали наполовина и българския данък и така ДДС-то върху хляба ни да стане 10%. От сектора потвърдиха, че у нас се очаква продължение на световната тенденция за покачване на цените на основни стоки и суровини заради скока в цената на петрола заради конфликта в Сирия. Александра Гинева информира.
Очаква се завишен внос на евтин румънски хляб, обясни председателят на Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите в България Мариана Кокушева.
Румънския хляб от 1 септември има 9% ДДС ставка. 15% е понижението на ДДС на хляба в Румъния. Беше 24%, става 9%. Изключителен ход на румънското правителство. Това редуцирано ДДС ще доведе до възможност румънския хляб да мине Дунава. Накъде? Естествено, че към България. Още повече има 36% по-ниски цени на електроенергията за стопански потребители и 22% по-ниска цена на газа. За каква конкурентност способност говориме. Надяваме се правителството да започне своите стъпки за нотификация на ДДС на хляба. Наполовина.
Според председателя на Съюз, произведена в България Лукано Луканов, за да се стимулират родните производители, трябва да се продължи синхронът между Национална агенция по приходите, митниците и Българска агенция по безопасност на храните.
Това са три много мощни лоста, които правителството може да използва, за да узапи вноса. Защото аз ще ви кажа нещо, което българите не знаят. Вноса и вносните стоки се радват на безконтролно присъствие на българския пазар, за разлика от българските производители. Те са строго контролирани.
Луканов призна, че българинът яде боклуци.
Определено ядат боклуци и причината за това е бедността в страната, тъй като нашия потребител в България търси евтино, без значение какво има вътре. Някой път в тези лъскави опаковки действително се крият боклуци.
Въпреки разнообразието от вносни стоки се забелязва тенденция към повишаване на интереса на клиентите към стоки родно производство. Това показват данните на поръчено от Съюза произведено в България изследване. Проучването показва още, че младите хора предпочитат повече вносни стоки пред българските.
След фалит на туроператорска агенция, потърпевшите трябва да получат обезщетение от застрахователната компания, обслужваща агенцията. Това заяви за Дарик председателя на Асоциацията Активни потребители Богомил Николов. По повод поредния случай на изоставени български туристи зад граница заради фалит на туроператорска фирма от туристическия бранш поискаха спешно да заработи единния гаранционен фонд. Виктория Ниновска с още по темата.
Спешни законодателни промени поискаха от туристическия бранш, след като преди дни заради фалирала туристическа агенция, десетки български туристи останаха блокирани в Лондон. Според Богомил Николов обаче, потребителите могат да получат обезщетение.
Ако ви сте дали 50-100 хиляди евро за ви построят жилище на зелено и строителя фалира по средата, то вие ще станете само с един договор в ръката и хартия, а пък ако сте си платили екскурзия и туроператора фалира, то вие имате в папката си с договора, имате и копия от полицата на туроператора, тъй като те са задължени по закон да бъдат застраховани.
По думите на Николов, сумата, за която е застрахована туроператорската фирма, може да бъде недостатъчна, за да покрие цялото обезщетение.
Задължително трябва тези прагови да бъдат повишени още и последния пострадал потребител да бъде обезщетен.
От бранша очаква до дни предложението за създаване на единен гаранционен фонд да бъде разгледано в Министерски съвет.
Земетресение от 4 по Рихтер разлюля Румъния близо до границата с Русе малко след 7 часа тази сутрин. Епицентър е бил на 261 км североизточно от София, близо до Русе и на дълбочина около 10 км. Земетресението е регистрирано на 56 км южно от столицата на Румъния Букурещ, на 10 км северозападно от Гюргево. Земетресението изплашило силно русенци още от Искра Гюргево.
Доста русенци са усетили земетресението, но го определят като леко и кратко. Някои не са разбрали, защото по това време са спяли или са пътували.
Да, усетихме го. Беше много кратко, за около 10 секунди. И само леко разласкване на леглото и толкова.
Оплашихте ли се?
Не, не сме и мърдали даже.
На кой етаж сте?
На третия.
А вие усетихте ли?
Да, усетих го. В къща живея. Бях на двора, леко се разклатиха метални конструкции за около 7-8 секунди и всичко свърши.
Някакви поражения в къщи забелязахте ли?
Не, никакви.
Усетихте ли нещо?
Нищо не съм усетил.
Къде живеете?
В пункт на четвъртия етаж.
Да, усетихме, към 7-7,5 беше. Не много силно, просто усетих, че се разтреси самото легло.
Оплашихте ли се?
Ими, като всеки човек при земетресение на по-висок етаж, да. Третият не е много висок, но самия блок е висок и всички вибрации се усещат малко по-силно, отколкото на по-низките сгради.
А как реагирахте? Тръгнахте ли да излизате?
Не,
или?
Не, спокойно. Понеже съм преживяла и други земетресения, не беше чак толкова стресиращо.
Кое е най-голямото, което си спомняте?
77-ма година. Сериозно беше.
Директорът на дирекция управление при кризи в община Русе, Спасимир Димитров, уточни, че няма сигнали за разрушения.
Само 3-4 са обадили, са казали, че са го усетили, но няма никакви сигнали за някакви нарушения на инфраструктура, сгради и т.н.
А знаем ли за Русе конкретно колко като степен е усетено?
Ми, не, значи тук при нас няма сейзмологични станции. Софийската станция, тя дава информация.
Но като цяло е леко.
Много леко, да.
Искра Георгиева, Дарик Радио, Русе.
До седмица властите у нас ще осигурят още близо 500 места за бежанци. Те ще бъдат настанени предимно в София, държавни общежития или нискоразрядни хотели, съобщи пред Дарик шефа на Държавната агенция за бежанците Никола Казаков. За момента ситуацията около бежанската вълна от Сирия и Близкия изток е под контрол, посочи той. Но още от Илия Вълков.
В следобедния блок на Дарик Никола Казаков посочи, че България прави всичко възможно да посрещне евентуална бежанска вълна. Изграждат се временни центрове за настаняване, а с парите, отпуснати от кабинета вчера, малко над 550 000 лева, ще бъдат осигурени до седмица близо 500 места за бежанци.
Средствата отиват за настаняване на 500 души, допълнително чужденци на външни адреси. Това са общежития, нискоразрядни хотели и така нататък, за които ние вече търсим места и вече сме намерили, бих казал. Местата ще ги осигуря до една седмица.
До една седмица?
Да, разбира се.
Предимно в столицата или...
Предимно, да. Защото тук се провеждат и процедурите за предоставянето на закрила.
И така става по-бързо.
Разбира се.
За момента не може да се говори, че България е изправена пред бежанска криза, посочи Никола Казаков. Това би станало, ако към българската граница се отправят над 3000 чужденци с искане за убежище.
Примерно една цифра от 3000-3500 души вече е сериозна цифра, но ние работим да посрещнем такава цифра. Още преди 3 месеца съм направил едно писмо до изготвил и пратил до Върховния комисариат за бежанците на ООН, откъдето имам отговор и поет ангажмент за осигуряване, ако е необходимо, легла, одеяла, чершафи и доста други неща. Целта на ръководството е да не се допусне развръщането на лагера в Харманли, който е съгласно националния план за временна закрила, тъй като той е палатков тип, но всички знаем, че след сезона лято идва сезона зима. Изготвя се друг план, който утре ще бъде пред, който дефинира задължение на определени министерства и ведомства. Този лагер не е на дневен ред на този етап.
Лекарства, памперси, бебешко мляко и дезинфектанти. Това са най-често продуктите, които осигурява на бежанците Българския червен кръст. В интервю за Дарик, ръководителя на бежанската служба към БЧК Мариана Стоянова обясни, че при нужда се събират и осигуряват помощи под формата на храни, като на нуждаещите се осигурява и достъп до болница с придружител-преводач. Всеки, който желая да направи дарение, може да се обърне към клоновете на Червения кръст страната или директно към Агенцията за бежанците.
Основната група, това са бежанците от Сирия и това са предимно семейства с деца. Между тях има един така голям брой хронично болни, хора с диабет, деца с диабет на инсулин, сърдечно-съдови заболявания. Трябва адекватно да се посрещнат техните нужди. При положение, че капацитета на центровете е запълнен, може да си представите при какви условия те живеят. Имаме случаи на хора по 12-16 човека в една стая. Български Червен кръст мобилизира целия си ресурс за оказване на директ на хуманитарна помощ, която се изразява основно в памперси, бебешко мляко, лекарства, дезинфектанти, медикаменти. Сроковете за оставане в приемателните центрове поради миграционния натиск са намалени в рамките на 5 до 7 дена. Семейства с деца или сами хора, след като получат решение за хуманитарна закрила, трябва да напускат центровете. И освен нас, тук е много силна ролята на общностите. Много подпомагат намирането на квартири и първоначалното устройване на тези семейства. 78 непридружени деца, като това са обикновено момчета на 15 до 17 години, а иначе бройката на другите деца са семейства, които са вече близо 500. Мога да кажа, че се отзовават и български фирми, които даряват дрехи, памперси и такива дезинфектанти. Има един национален план за действие, който ако се обяви, че влиза в сила, конкретно Червеният кръст разкрива едни така наречени подкрепителни спирки, които да посрещат влизащите мигранти. Първа до лекарска помощ, психологическа помощ, мобилизираме веднага и наличен ресурс от хуманитарна помощ, което имаме в складовете на Червения кръст в страната.
Цялото интервю на Йовка Йовчева с Мариана Стоянова може да намерите на сайта ни Darik.news.bg. 10 846 601 долара и 40 цента са получили безвъзмездно български неправителствени организации от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа през последните 12 години. Фонда, чиято дейност вече е преустановена, е разделил общо 75 милиона долара на неправителствени организации в 7 държави от бившия соцлагер. По повод медийни съмнения за прозрачността на финансиране на неправителствените организации в България пред Дарик, един от членовете на директорския борд на Тръста Хайке Маккеран обяви, че НПО-тата, които са получавали пари, цитирам, просто трябва да опишат ситуацията фактологически. Ако предположим, че нямат причина да се страхуват, би трябвало просто да посочат тръста като един от източниците им на финансиране, добави тя. Според нея, по-разумно било финансирането на неправителствения сектор 7-те държави да бъде прекратено след като те влезли в Евросъюза. Ето какво обясни Хайке Макерън пред Николай Тихов.
Тръстът вече е закрит, но сроковете на някои от финансираните от вас проекти продължават и до година. Има ли все пак хора, които продължават да контролират тези проекти?
Много обсъждахме как да се справим с това. Имахме задължението да вложим парите в НПО-та до последния цент. Тук вече помолихме служителите ни да предложат организации, които те считат за заслужили. Последва дълъг период на проучване, преди да се изберат конкретните неправителствени организации, от които да сме достатъчно доволни, които да получат последния транш от финансирането. В момента наистина няма кой да следи как върви този проект, но точно заради този подобен процес на проучване сме сигурни, че избраните от нас неправителствени организации са абсолютно изрядни и имаме доверие, че ще довършат проектите, за които сме ги одобрили.
Споменахте, че на момент сте допускали грешки. Имахте ли процедура, чрез която се опитвахте да ги коригирате?
Старахме се да си взимаме поука. Нямам спомен да сме правили грешки от типа някой незаконно да е присвоил пари или каквото и да е било друго законово престъпление. Като казвам грешки, имам предвид, че организациите не са успявали да довършат започнатите проекти или пък са искали неколкократно да бъдат удължени заложените срокове, но съм твърдо убедена, че в нито един случай не сме финансирали мошенници.
Наскоро у нас имаше пресконференция, на която основателят на едно НПО беше пряко попитан откъде получава финансирането си и той избегна да отговори. Дни по-късно излезе вестникарска публикация за финансирането от страна на тръста на няколко български НПО-та. Притеснява ли ви подобна негативна публичност?
Не бих могла да коментирам, тъй като не съм изцяло запозната с подробностите, но ако трябва да говоря по-общо, мисля, че тези неправителствени организации просто трябва да опишат ситуацията фактологически. Ръководителите на тези организации би трябвало просто да посочат тръста като един от източниците им на финансиране, така че да няма въпроси относно легитимността. Всички финанси, които сме разпределяли през годините, са публикувани в сайта ни, така че всичко е прозрачно.
Представители на гражданската инициатива подкрепа на кабинета се срещнаха с премиера Пламен Орешарски и внесоха втора част от подписката, събрана в защита на сегашните управляващи. Гражданите се събраха пред сградата на президентството и под звуците на родопски гайди се отправиха към Министерския съвет. След срещата стана ясно, че ще бъдат създадени работни групи с широко гражданско участие, които да обсъждат решенията на важни за обществото проблеми. Елена Бейкова с още информация.
Малко след 10 часа гражданите внесоха нови кашони с подписи в подкрепа на правителството. Така общият брой на подписите достигна 700 000. Сред събиралите подписи беше 103-годишният Асен Костов.
Колко пенсия взимаш?
350 лева.
350. Дали живееш?
Това е относително добре или зле. Но въпрос ще живея.
След срещата премиерът Пламен Орешарски благодари за активната гражданска позиция, а част от гражданите призоваха за обединение на българите.
Така както Мартин Лутер Кинг преди 50 години в речта си I have a dream, имам мечта да се обединят всички американци и да живеят като братя. Имам мечта да се обединят всички българи.
Петър Витанов от гражданската инициатива в подкрепа на кабинета се обърна към президента Росен Плевнелиев.
Искам да запитам защо не хае и не свиква консултативния съвет по национална сигурност, който свика само седмица след назначаването на Певски. А смятаме, че въпросът е много актуален предвид чукащата на вратата ни война и защо правителството в лицето на доцент Орешарски инициира съвет по сигурността към Министерски съвет, а президента не си върши конституционните задължения. А именно, като главнокомандващ, най-малкото е редно да свика консултативния съвет по национална сигурност.
И тази вечер се очаква пред Министерския съвет да се съберат протестиращите с искане за оставка на кабинета, макар и по-малобройни, през август те продължиха да излизат на протест и да организират шествие в центъра на София. 15 българчета ще изпеят заедно с Роджер Уотърс класиката на The Brick in the Wall на концерта му утре вечер на Националния стадион Василевски. Децата са на възраст от 8 до 14 години и са подбрани от различни столични училища, като изрично условие е било да не са професионални певци и танцори. Репетициите тъкат от месец, всеки ден по 4 часа, ден преди зрелищния рок спектакъл The Wall да стъпи на българска сцена. С децата се срещна Калина Донкова.
Хореографът Живко Желязков бе категоричен, че подборът на децата никак не е бил лесен, като най-важна е била тяхната емоционалност.
Точно тези 15 деца бяха избрани чрез тежък подбор. Казвам тежък, защото той трябваше много преди това да се очаква Роджер да пристигне в България, порядъка на 3-4 месеца преди днешна дата. Деца, които остава емоцията при различни обстоятелства сценични, защото най-важното е децата да запазят самообладание, да имат психофизическата възможност да се контролират пред толкова много хора. Хореографията вече е поставена, изпипана е до детайлно, изпипана е идеално.
11-годишният Людмил репетира с тениска на Iron Maiden и напълно разбира какво му предстои. Ирина му е връстница, а родителите и са фенове на Pink Floyd.
Знам за Роджер Уотърс, че той е имал трудно детство, баща му е загинал във Втората световна война и това го е провокирало да напише албума The Wall.
Усещането според мен ще бъде велико. Искам всеки да има такъв шанс, защото това се случва сигурно един път в живота и не бива да го пропускаме. Преди това майка ми и баща ми, понеже харесват групата, те са им фенове и те са ми показвали някои песни и оттам знам.
Във всяка страна, в която представя шоуто си, Роджер Уотърс кани 15 деца, които изпълняват песента Another Brick in the Wall с него. Самият Уотърс вече е в България, а преди концерта е обещал, че ще се срещне с българчетата, ще им раздаде официалните тениски на турнето и ще се снима с тях.
Входовете на Националния стадион Васил Левски ще бъдат отворени в 17.30. Движението по булевард Евой Георгиев ще бъде ограничено няколко часа преди това и ще бъде спряно за времето непосредствено преди и след концерта. Очакванията са Роджер Уотърс да се появи на сцената около 20.30, а шоуто му да продължи поне 2 часа и половина. Автобусите по линии с номера 72-76-94-204-604, трамваите по линии с номера 10-12-18, тролейбусите по линия номер 2, както и метрото утре ще се движат до 1 след полунощ, съобщиха от столичната община. Притежателите на персонализирана карта за всички линии на градския транспорт могат да ползват безплатно паркиране на паркинга на метростанция Цариградско шосе и с метрото да стигнат до стадиона. Има възможност по същия начин да се ползват и паркингите на метростанциите Ломско шосе и Джеймс Балчер. София е сред 5-те най-западащи градове в света, показва проучване на британското издание Economist Intelligence Unit. Той изготвя ежегодна класация на 140 града, като преценява качеството на живот тях по 30 критерия, които после обобщава в окончателната си ранглиста. Българската столица всъщност е поставена малко по-ниско от средата на общата класация. София е на 87-ма позиция, конкретно в графата за промяна в качеството на живот обаче. София е на четвърто място, като по-западащи са единствено Кайро, Триполи и Дамаск. Подробности от Николай Тихов.
Противоположност на София, сред градовете, където най-бързо се оправя качеството на живот, столица Богота, където животът е сравнително подобрен от постепенното затихване на дългогодишна гражданска война, важен елемент от която бяха редовни отвличания на обикновени граждани. Докладът, чието официално име е класация на градовете, които са най-годни за живеене, се изготвя ежегодно от британските икономисти, като основната му цел е да служи на фирми, които предвиждат да откриват офиси на нови места, както и на работодатели, които трябва да изчислят колко добавки към заплатите да прибавят на работниците им в различните места по света. Общата класация е оглавена от австралийският град Мелбърн, който води или е почти на върха във важни категории, като качеството на училищата, климат и инфраструктура. На второ място е Виена, която заедно с Хелзинки на 8 са единствените представители от Европа в топ 10. Останалите 7 града в топ 10 са само от 3 държави – Канада, Австралия и Нова Зеландия. Те са Ванкувър, Торонто и Калгари, Аделайда и Сидни и Окланд. В другата крайност на класацията са 10 града в Африка и Азия. На последно място британската класация е сирийската столица Дамаск, следвана от уязвимата от наводнения Дака в Бангладеш и столицата на Нова Гвинея – Порт Морсби, която е красиво пристанище с къщи построени на кокили в плитките води на Тихия океан, но има големи проблеми с икономическата и политическата ситуация в страната. Лагос в Нигерия и Хараре в Зимбабве допълват ниската петица. Малко по-добре от тях, но не много, е изчислено, че са Алжир, Карачи в Пакистан, Триполи, Дуала в Камерун и Техеран. Трябва да се има предвид, че авторите на британския доклад не са включили няколко големи столици в класацията, като например 7-милионния Багдад и 3-милионния Кабул.
Това бяха новините на Дарик 18, след малко и прогнозата за времето.